Nākamais Eiropas kosmosa aģentūras vadītājs pašreizējā ģenerāla direktora Johana Dītriha Vernera vietā stāsies 2021. Gada jūnijā. Vēlēšanām jānotiek šodien, taču jau kopš novembra beigām šķietami zināms uzvarētājs, un tas ir austrietis Josefs Aschbachers. Kā vēsta vācu medijas Deutsche Welle, lēmums par jauno vadītāju aģentūras iekšienē šķietami visiem jau bijis zināms un kāds šo informāciju izplatījis publiski. Twitterī Aschbachers saņēma vairākus apsveikuma vārdus, tostarp no sava konkurenta, Norvēģijas kosmosa aģentūras ģenerāldirektora Kristiene Haugles Hansena. Aschbachers pats netieši apstiprinājis savu uzvaru, atbildot, ka nākotnē ar saviem apsveicējiem sagaida lielisku sadarbību. Vācu medijas vēsta, ka jaunā vadītāja izvēles process ir necaurskatāms. Norvēģis būtībā bijis vienīgais publiski zināmais pretendents uz aģentūras vadītāja amatu, bet pārējos kandidātus aģentūra atteikusies medijam nosaukt.